Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Dana Veselá, mluvčí vodárny Plzeň, je hostem pondělního Co vás zajímá. Ještě jednou dobrý večer, paní mluvčí.
Dobrý večer.
Pojďme otázkou takovou technickou. Kolik kilometrů potrubí má vodárna Plzeň pod správou a jak často se tato síť musí kontrolovat?
Tak vodárna Plzeň spravuje hodně kilometrů potrubí. Aha. To nejstarší, které v Plzni stále provozujeme, je dokonce z let 1880 až 1889. V té době to byla novinka a také to byla otázka prestiže, protože výrobci ty roury opravdu vyrobili kvalitně a Plzeň je chtěla používat. Když se dnes při obnově takovéto potrubí vydává ze země, tak je obvykle bez závad a bez inkrustací, tedy nezarůstá. Případné havárie na takovém potrubí jsou způsobeny spíše závadou na těsnění mezi jednotlivými rourami. A historicky se jako technologie těsnění používalo zalévání olovem a jíl. A to olovo se časem zkrátka ztratí. Co se týče ale kvality materiálu, je toto potrubí vážně velmi dobré. Mnohem horší je šedá polská litina, která se pak za socialismu v 70. a 80. letech používala například na největším sídlišti na Lochotíně.
Pro zajímavost, když se budeme bavit tedy o tom úplně nejstarším potrubí, kde ho najdeme v Plzni? Pod kterým chodníkem je takto staré potrubí, které neustále funguje?
Tak třeba je to na Slovanské třídě, nebo částečně na Klatovské třídě, na náměstí Míru ho máme, máme hlad kde.
Vzhledem k tomu, že už v něm teče voda takovou dobu, není závadná?
Ne vůbec. To za něj samozřejmě máme ruce v ohni, není ta voda závodná, není to o tom.
Polská litina, která se používala v 80. letech a to, že byla nekvalitní, o tom se ví a je třeba na lochotinském sídlišti. Je to stále velké množství takového potrubí, které distribuuje vodu do plzeňských domácností?
Tak my v Plzni máme asi 700 kilometrů vodovodu a když bychom pro zjednodušení počítali životnost 100 let, což je ale v praxi ta životnost mnohdy kratší, tak nám vychází potřeba vyměnit asi 7 kilometrů vodovodu ročně. A to v podstatě dodržujeme. V Plzni jsou ty stoky a ty vodovodní řady uloženy většinou pod tramvajovými nebo železničními tratěmi, pod silnicemi, pod řekami a my musíme mít samozřejmě dohodu se správci, abychom mohli k tomu potrubí se dostat a dát ho do pořádku.
Když řekněme sídliště Lochotín, kde bydlí nějakých, nebo všeobecně Plzeň 1, kde bydlí nějakých 50-60 tisíc obyvatel, se jde ráno mít hygiena a podobné věci, tak to musí být i neuvěřitelné množství vody. Tu všechnu vodu dokážeme najednou odvést, nebo jsou nějaká zařízení, která, řekněme, odlehčují tomu aktuálnímu průtoku?
Samozřejmě vše je připraveno a spočítáno tak, aby žádný problém nenastal. Ten problém v podstatě je většinou spíš s nějakou opravou toho potrubí. Teď zrovna máme období, kdy vlastně to mrazivé počasí se na té infrastruktuře projevuje a zejména potom, když ty mrazy pominou, tak tam jsou různé havárie a musí se to vlastně všechno opravit.
Havárie potrubí, jak častá je to záležitost, jak se vůbec přijde na havárie potrubí, protože v případě, že je v zemi a praskne, tak to asi hned nevytéká nahoru.
Nejčastější poruchy jsou způsobeny například pohyby zeminy. Teď v zimě, jak jsem mluvila o tom promrzání a roztávání zeminy, tak způsobí zlomení potrubí z té šedé litiny a je problém, který se musí řešit. Dále je to třeba ale i koroze šroubů na šroubových spojích. Historicky se používaly šrouby železné, případně pozinkované, které korozy způsobené vlhkostí a kyselostí okolního prostředí nebo bludnými proudy, jak my říkáme, neodolaly. Dnes ale my už striktně trváme na používání šroubů z nerezové oceli a matek s teflonovým povrchem, což životnost takového spoje opět prodlužuje.
Když se budeme bavit o dálkové dopravě vody, protože plzeňská vodárna distribuuje vodu nejenom na území města Plzně. Kam všude, nebo kam řekněme nejdál, co je ta nejvzdálenější obce, kam až teče Plzeňská voda.
Nemám před sebou tu mapu, takže úplně konkrétně obec vám neřeknu, ale my provozujeme vodárenskou infrastrukturu, nebo vyrábíme vodu a distribuujeme ji po severním Plzeňsku, potom i po jižním Plzeňsku, ale samozřejmě to gro je v Plzni, kde zásobujeme vodou asi 250 000 obyvatel.
Rokycansko je rovněž napojeno na plzeňskou vodu. Úprava vody. Odkud bere Plzeň vodu?
Plzeň bere vodu z řeky Úhlavy. Je to právě poblíž areálu poblíž areálu úpravny vody na Homolce, kde je jímací objekt a vlastně jak teče Úhlava, taky kousek uhne k nám do vodárny. My si ji tam odsaď vezmeme a začne složitý proces té úpravy vody, kde se používají nejnovější technologie. Musím říct, že v Plzni máme tu úpravnu vody na opravdu špičkové úrovni a plzeňská voda se řadí k těm nejkvalitnějším v České republice.
Dana Veselá, mluvčí vodárny Plzeň, hostem pondělního Co vás zajímá. Říkali jsme, kde Plzeň bere vodu, kterou následně upravuje. A teď pojďme na tu samotnou úpravu. Říkala jste, že máme nejmodernější technologii. Tak co taková technologie obnáší? Jak se voda čistí?
Budu se snažit říct to co nejkratším způsobem, aby vás tím nezahltila. My tu surovou vodu odebíráme z řeky Úhlavy přes Hrubé a Jemné Česle. Tam vlastně dochází k odloučení těch nejhrubších plovoucích a vznášejících se nečistot. Tam tu vodu potom čerpáme do objektu chemie, kde se provádí úprava pH pomocí vápené vody a dávkuje se tam koagulant, síran, hlinitý a tak dále a tak dále. Pak je voda odváděna do 12 podzemních dvoupatrových usazovacích nádrží a tam se za pomalého míchání probíhá vlastně vytváření nějakých velkých vloček hydroxidu hlinitého, a ve vlastních usazovacích nádržích pak probíhá usazování těchto vloček společně s nabalenými nečistotami, otéká do objektu filtrace, kde probíhá druhý stupeň separace a ve vrstvě nějakého křemeného filtračního písku pak 10 rychlo filtrů. Ta upravená voda už se potom pomocí čerpacích stanic čerpá z úpravny vody do vodojmu a odtud je rozváděna ke spotřebitelům.
Když jezdíme okolo úpravny vody, jezdíme do toho kopce na Homolce, tak je tam prodej ryb, jsou tam sádky. Jakou mají ryby funkci ve vodárně?
Ryby jsou docela zajímavým fenoménem. Co se týká sádek, tak ten prostor Šabalovy filtrace je unikátní a bude slavit teď slavné výročí. Je to vlastně francouzská písková filtrace, která je už dneska jediná na světě. Nepoužívá se, protože přece jenom ty nějaké požadavky na tu kvalitu vody už jsou dneska jiné, než byly před 100 lety, ale přesto je to krásný objekt. A tam teda pan Mikač má svoji firmu, chová tam jesetery, chová tam kapry a prodává je zákazníkům. Ty jeho kapři jsou fenomenální, kdy zajděte.
Nicméně i vodárna využívá ryby a není to jenom z plezíru, má to nějakou funkci?
Vlastně je to úplně taková poslední pojistka toho, že z vodárny odchází ta voda ke spotřebitelům v perfektní kvalitě. Je to takzvaný biologický rybí test, kdy my máme úplně na cestě už z vodárny dvě průtočná akvária. V jednom jsou kapři, byl tam i sumec, a prostě různé ryby. Jsou ve vodě, která je v Úhlavě a ve druhém už jsou v té upravené hotové vodě, která už se pak pouští do vodojemů a do kohoutků. A v podstatě je to taky poslední test, že když ty ryby tam prospívají a jsou v pořádku, tak je samozřejmě v pořádku i plzeňská voda. Ten systém kontroly je mnohem sofistikovanější, ale tohle je taková pěkná tečka. Ještě nikdy se nestalo, že by ty ryby tam uhynuly nebo měly problém.
Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Posloucháte pondělní Co vás zajímá Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje. Naším dnešním hostem je Dana Veselá, mluvčí vodárny Plzeň. My jsme se před chvílí bavili o úpravně vody, bavili jsme se, jak se voda upravuje, že posledním testem, jestli je ta voda v pořádku, tak jsou ryby, což je určitě zajímavost. Je to jediný zdroj, který Plzeň má. Narážím na fakt, že vody ubývá, v létě jsou velká horka a průtoky řek bývají velmi slabé. Máme nějaké záložní systémy?
Tak samozřejmě všechno je ošéfováno a ovlivněno, není problém, nemusí se nikdo bát, že zůstane v Plzni bez vody. Nicméně vodárna má teď aktuálně schválen plzeňskými zastupiteli strategický dokument, kde se právě jedná i o tom, že by bylo potřeba v Plzni vybudovat náhradní zdroj pitné vody, vzhledem k tomu, že už jednou jsme se v roce 2019 přesvědčili o tom, že když od Klatov přitekla jedovatá látka Úhlavou, tak v podstatě musela být úpravna vody na nějakých několik hodin odstavena a čerpalo se z těch zdrojů, z těch vodojemů. Aby se tohle už nestalo, situace ve světě je, jaká je, a nikdy nikdo neví, co může nastat. Prostě tady je potřeba, aby ten náhradní zdroj pitné vody fungoval. Je dobrý zdůraznit, že ten nový zdroj není vůbec žádná levná záležitost. Je to vlastně předpokládaná cena stovek milionů korun a když na havárii na toku dojde k omezení, tak je to velice důležitá věc. To, aby se to stalo, tak my bychom potom čerpali tu surovou vodu ne z Úhlavy, ale z řeky Radbůzy, která by se, ta voda by se odebírala pod hrází nádrže České údolí. Je třeba tam vybudovat ale jímací objekt, přívodní potrubí, dokonce jez, který zajistí dostatečné vzdutí hladiny pro odběr vody a taky dostatečnou kapacitu zásobování přívodního potrubí. To přívodní potrubí by potom asi o délce 2260 metrů vedlo po levém břehu Radbůzy právě do areálu úpravny vody, konkrétně do čerpací stanice. V běžném provozu by se nepoužívalo, ale pouze by to bylo jako záložní zdroj.
Když přemýšlím, jak funguje distribuce elektrické energie, řekněme, tak v případě nějaké havárie se dá ten proud, ta elektrika, dostat do toho místa nějakou jinou cestou. Existuje takováhle možnost i třeba v Plzni, že v případě, že je nějaké potrubí porušeno, tak se ta voda, řekněme, alespoň do nějakých částí dá distribuovat nějakou záložní cestou?
Samozřejmě my, kromě toho, že máme pořád k dispozici cisterny a kdykoliv je někde porucha a je problém, tak samozřejmě okamžitě ty cisterny vyjedou a lidi zásobují pitnou vodou, takže se nestane, že by vlastně někde zůstali bez vody. Vodárna Plzeň zaměstnává asi 400 pracovníků a to gro a vůbec ta stěžení část závisí na provozech. To je opravdu jeden z nejdůležitějších vůbec, jedna z nejdůležitějších částí vodárny Plzeň a tam drží 365 dní vlastně četa pohotovost a kdykoliv je někde problém na vodovodní síti nebo i kanalizační, tak jsou opravdu schopní se s potřebnou technikou vyjet a dát to, co nejdříve do pořádku.
Já jsem vyrůstal v 90. a bylo u nás naprosto normální, že k pití jsme dostávali vodu se šťávou, tím myslím vodu klasicky z kohoutku. Dnešní trend je možná takový, že si lidé domů berou balené vody. Jak to máte vy doma? Pijete vodu z kohoutku nebo používáte balenou?
Pokud mám být úplně upřímná, my nemáme městskou vodu doma. Já nebydlím přímo v Plzni, máme svoji vlastní studnu, což teda mimochodem musím říct, že je poklad do domácnosti, ale můžeme samozřejmě my pijeme vodu ze studny, občas si koupíme balenou, ale chci říct, že městská voda plzeňská je opravdu velmi dobrá a není potřeba ani žádných filtrací, ani žádných konvic, i když je to svým způsobem moderní věc. Co se týká balené vody, ta je jednak hodně drahá oproti naší vodě a jednak jako asi nechcete nikdo konzumovat vodu z plastových lahví, které někde byly skladovány a dováženy, kdo ví odkud.
Cena vodného a stočného, to je vždy na začátku roku široké téma. Pojďme se nebavit o ceně, ale pojďme se bavit o tom, z čeho se skládá voda, respektive samotná cena té vody.
Samotná cena vody je v podstatě stejná pro všechny oblasti. My dostáváme samozřejmě dotazy, proč je voda na severním Plzeňsku dražší než v Plzni samotné. My vyrábíme ve vodárně Plzeň vodu pro všechny stejnou, za stejnou cenu. Pak ale záleží na té vodárenské infrastruktuře, na těch trubkách, protože ty už nevlastní vodárna. Ale jsou případy, kdy je vlastní obec, kdy je vlastní různí vlastníci. A pak záleží na tom, jak oni mají tu infrastrukturu, v jakém ji mají stavu. Takže v Plzni my máme vodárenské trubky a vodárenskou infrastrukturu v jiném stavu, než mají třeba právě na severním Plzeňsku, a to všechno tu vodu potom prodražuje.
Jinými slovy, tam je třeba investovat.
Přesně tak, do toho mají.
Oprav. Vodárna Plzeň a Dana Veselá, mluvčí, je hostem pondělního, co vás zajímá. Každé odvětví má nějakou, řekněme, historku. Existuje nějaká historka z plzeňské vodárny, která stojí za zmínění? Traduje si něco mezi vašimi kolegy o nějaké unikátní nehodě, která se stala?
My jsme všichni, já jsem ještě ve vodárně nepracovala v roce 2002, ale protože vodárna je takový srdcařský podnik, tam pracují lidé celý život. My tam máme úplně minimální fluktuaci a je to taková určitá hrdost na to řemeslo a není to prostě jen tak. A lidi, kteří zažili povodně právě v roce 2002, tak dodnes mají z toho úplně husí kůži, protože tehdy hrozilo, že vlastně voda v Plzni ani nebude. Raduje se taková historka, kterou jsem slyšela mnohokrát vyprávět a o jednom mladíkovi, který na úpravně vody v podstatě zachránil tu plzeňskou celou část od toho, aby zůstala bez vody, protože tam se uzavřela složitým mechanismem právě tím, jak stoupala voda, určitá klapka a vlastně voda už nešla. A teď bylo potřeba, aby se někdo potopil dolů do hloubky a tu klapku mechanicky otevřel, protože už nefungovaly prostě žádné elektronické systémy. A tehdy to byl pan Karel Macho, dneska je to dispečer na úpravně vody, ale tehdy to byl mladý kluk, který v tom roce 2002 prostě se slíknul a potopil se opravdu do té vody. Oni to zkoušeli hasiči, zkoušeli to leckdo, ale kdo nevěděl, kde skutečně ta klapka je a za co zatáhnout, aby ji otevřel, tak to prostě neměl šanci udělat. A on říkal, no jako nebyl to dobrý pocit, ale když víš, že jsi jediný, kdo to musí udělat, tak to prostě uděláš. Takže ten v podstatě se mu podařilo tu klapku otevřít a tím pádem ta vodárna mohla znova nabrat dech a mohla se znova rozběhnout.
Posloucháte Pondělí, co vás zajímá, Dana Veselá, mluvčí vodárny Plzeň, naším hostem. Nám se blíží závěr. Pojďme se tady možná věnovat aktuální situaci a budoucnosti. Trendem je všude ve světě v rámci ubývání vody využívání, řekněme, dešťové vody a řekněme lepší zacházení s tou vodou. Má nějaké podobné plány i plzeňská vodárna?
No ano, samozřejmě dneska už se vlastně buduje všude oddílná kanalizace, to znamená dešťová a příkladem je třeba teď velká stavba, která začíná na Rolnickém náměstí v Plzni, kde vodárna Plzeň plánuje, nebo začínáme tam s obrovskou rekonstrukcí vodovodní sítě a budování sítě kanalizační, tak tam už vlastně dneska už se všude buduje ta oddílná kanalizace. Tam ty lidi v podstatě do dneška tu kanalizaci neměli, ale nyní se rozhodlo, je to jedna taky z priorit. Součástí celé té velké akce bude i potom nějaké opatření, že se tam udělají nové povrchy na silnicích, vysadí se nová zeleň, prostě ta část těch starých lobec získá úplně novou pěknou tvář a budou tam mít prostě špičkovou tu vodárenskou infrastrukturu, takže už se taky samozřejmě, že se ubíráme tady tím směrem, setkáváme se s tím, my jsme stavěli třeba před 2 lety retenční nádrž na Vinicích, to je proto, že když jsou velké přívalové deště, tak ona ta retenční nádrž vlastně pojme část těch dešťových srážek a nejde to všechno hned do řeky, ale tam se to potom postupně jako uvolňuje a otéká to. Takže já musím říct, že ta čistírna odpadních vod na Jateční ulici, tak Berounka bývala jedna z nejšpinavějších vod. Tam se v podstatě vůbec za socialismu téměř nečistilo. Jako říkalo se mezi vodáky, že plout Berounku Jateční ulicí, tak vlastně Jateční ulicí ne, ale Berounku tady na té severní části, to, že to bylo teda docela jako hrdinský čin, protože ta voda tam prostě jako dobrá nebyla. Dneska musím říct, že my vodu, kterou vyčistíme a pouštíme ji zpátky do té Berounky, tak je mnohdy v lepší kvalitě než ta voda, kterou my nasáváme z řeky a teprve s ní vůbec nějak manipulujeme.
Ještě jeden poslední dotaz, na který se zeptám, jsou severské státy, které nesplachují pitnou vodou. Přemýšlí se o něčem podobném i tady v Plzni?
Tak o tom vůbec nevíme, to ne. V Plzni je trend splachování. My akorát apelujeme na lidi, aby prostě do těch záchodů nesplachovali věci, které tam rozhodně nepatří. Mám na mysli vajgly z cigaret, nedopalky z cigaret, jsou to různé vlhčené ubrousky. Ty opravdu tam dělají velkou paseku, jinak naše čistina odpadní vod je špičková a my si tam poradíme s lepším. Musím říct, že když jsou ale potom třeba nějaké vánoční svátky, nebo je opravdu ta Plzeň něčím pulzuje, žije, tak je to na té čistině odpadní vod hodně znát.